Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Marius Necula și, ca de fiecare dată, încercăm să vă ajutăm în înțelesul Scripturilor. Pretindem că facem lucrul acesta, încercăm să facem lucrul acesta și sperăm să vă fim și de folos. Ca de fiecare dată, îl avem alături de noi pe Gabriel Ișvan și spun bine ai revenit, Gabi!
Mulțumesc pentru cuvintele frumoase și bun regăsit!
Le promiteam telespectatorilor și radioascultătorilor că astăzi vom discuta despre principii de interpretare. Cum se face că în lumea creștină toți au aceeași Biblie, citim aceeași Carte Sfântă, îi recunoaștem valoarea, dar când să ajungem la concluziile finale, părerile sunt împărțite. În baza aceluiași text avem o multitudine de păreri, diverse teologii, iar lucrurile acestea merită să fie analizate pentru că o parte din problemele pe care noi le avem țin mai degrabă de principiile de interpretare, de modul în care înțelegem textul.
Da, este o realitate aceasta dezbătută pe toate părțile. Mie îmi place să cred că în creștinism există elemente comune, fundamentale și elemente divergente sau diferite la anumite aspecte, la anumite învățături. Însă, din nefericire, trebuie să recunoaștem că nu sunt foarte multe elemente în care creștinismul să aibă aceeași explicație și cam aceeași înțelegere, chiar și în ceea ce privește, să-i spunem, fundamentele credinței creștine. Practic, la orice subiect, dacă vorbim despre faptul că Sfânta Scriptură este Cartea Sfântă a creștinismului, și toți recunosc acest lucru, în diferite tradiții creștine, Sfânta Scriptură este înțeleasă puțin diferit. Este Sfânta Scriptură unica autoritate sau mai avem și altceva pe lângă ea care să explice înțelesul Scripturii și să-i confere acelui altceva aceeași autoritate ca Scripturii, ca a Scripturii și tot așa. Adică, cu alte cuvinte, da, trebuie să o recunoaștem și să spunem că în creștinism avem foarte multe interpretări diferite, foarte multe opinii diferite, foarte multe explicații diferite pornind de la același text. Care sunt cauzele? Sunt foarte multe, țin de structuri psihologice, țin de dispoziție de a înțelege, țin de, să-i spunem, condiționări istorice. Sunt foarte, foarte multe cauze care duc pe oameni la concluzii diferite.
În general, atunci când avem de-a face cu un text, e necesară interpretarea, pentru că e parte din ceea ce înseamnă comunicarea. Doar că atunci când vorbim de un text sacru, vorbim de o hermeneutică, de o tehnică de interpretare aparte. Uneori, în privința Bibliei, se gândește că ar fi niște coduri ascunse, că sunt lucruri ce sunt încifrate acolo. Îți dau un exemplu. În 1992 s-a întâmplat că Michael Drosnin, e jurnalist, dar era preocupat de studiul Scripturilor, pleacă de la niște cercetări făcute de un matematician israelian, Rips Eliahu, și el găsește că în Scripturi ar fi un anume cod matematic, un anume pas ce trebuie să fie urmat și a X-a literă, N literă din text, dacă aplici un anume cod, găsești. Și așa pretinde el că a descoperit încifrate taine deosebite. Plecând de aici, s-a născut teomatica. E o combinație între teologie și matematică și astăzi sunt personalități ce pretind că în Biblie ar trebui să fim atenți că noi găsim încifrate astfel de mesaje. Cum să ne raportăm la genul acesta de hermeneutică?
Ideea aceasta de bază a faptului că Dumnezeu are niște lucruri ascunse pe care le pot pricepe doar niște inițiați întotdeauna puțin la număr, nu este o idee biblică sau în spiritul Scripturii, ci în timpul apostolilor, când astfel de idei au apărut în lumea agnostică și agnosticilor care aveau cam aceleași pretenții, nu-i așa? Sunt câțiva iluminați care ei cunosc gnoza, adevărata știință și trebuie să te inițiezi acolo. Ei numeau foarte clar antihriști și spuneau despre ei că nu au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și nu transmite Dumnezeu așa informațiile către oameni. Dumnezeu nu vrea să-i încurce pe oameni, ci Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe oameni. Tocmai de aceea aceste pretenții ale codurilor biblice, un cifru matematic pus în... sunt foarte departe de spiritul Scripturii. Nu au nicio legătură nici cu intenția lui Dumnezeu și nici cu realitatea lingvistică. Acum întrebarea mea este, după ce calculezi mesajul acela încifrat, în ce limbă? După ce manuscrise?
În original.
În original, dar avem și în original versiuni
variante
mai lungi sau mai scurte.
Oh, da.
Din acea... Adică, unde ajungi? Este ceva străin de fenomenul biblic, de fenomenul de transmitere a cuvântului lui Dumnezeu către oameni, această teorie a codurilor încifrate care funcționează matematic. Asta e interesant. Adică sunt cu o precizie de parcă Dumnezeu în planul lui cu oamenii este interesat de sincronizări și de, dacă vrei, de paralelisme. Știi? Nu, omul, Dumnezeu este interesat de om. Nu se iasă desenul frumos, să zic așa, să mă exprim cât se poate de banal. Deci Dumnezeu este interesat, repet, de om.
Există o altă categorie, printre ei sunt practicanți religioși ce spun că ei nu interpretează textul, nu e nevoie, ei citesc și suficient să citești Biblia.
Deja au interpretat când au spus acea afirmație că nu doar citesc Biblia, este o interpretare sau este o modalitate de a îți seta lucrurile, de a-ți spune, să spun așa, platforma, program. Am ascultat și eu asemenea predicatori care foarte sigur pe ei rosteau asemenea adevăruri și în cadrul aceleiași predici deschideau Biblia și citeau un pasaj din Biblie și îl explicau, pentru că n-ai cum să-l aplici exact așa cum scrie acolo. Cum înțelegi dacă mâna ta te face să păcătuiești, tai-o?
Păi, unii dintre călugării din perioada antică gândeau ad literam.
Și au tăiat-o. Și ce mai e de tăiat?
Alte organe.
Dar care este sediul păcatului? Este mâna, ochiul sau mintea? Adică poți să nu mai ai mâna care te-a făcut să furi ceva, dar îți rămâne mintea care a poftit după...
Din motivul ăsta cred că trebuie să luăm textul ca atare și să înțelegem că sunt figuri de stil, că e un anume context, că unele lucruri trebuie înțelese, particularizat.
Biblia în limba română, pe care o avem și o stimăm, este o interpretare după traducerea sau în traducere după limba ebraică. De ce spun acest lucru? Nu ai cum să traduci dintr-o limbă în alta și să nu ai acest proces de minimă, să zic așa, interpretare, încât să o faci să sună în înțeles românesc.
Adică... Da, e o vorbă care spune că orice traducere este în sine și o interpretare. Da, în filologie se vorbește de principiul acesta.
Clar, ai văzut la orice film tradus, apare la sfârșit traducerea și...
Adaptarea.
Nu, adică nu există o transpunere directă și mai mult decât atât. Ce am discutat noi în ocazia trecută, profetul care a scris literele ebraice nu a pus acolo, nu l-a pus pe Dumnezeu în acele litere. Dumnezeu i-a dat informația, i-a dat conceptul și el l-a explicat, l-a pus în propriile lui cuvinte și l-a dat în așa formă încât să fie cât mai bine primit de către publicul său, de către receptorii lui. Tocmai aceste lucruri ne arată și ne demonstrează clar că avem nevoie de interpretare și că facem interpretare atunci când citim Biblia. Chiar facem interpretare chiar dacă nu recunoaștem. De ce spun acest lucru? Pentru că, așa cum bine ai spus, Biblia a fost scrisă în anumite condiții de timp, de spațiu, de limbaj. Noi suntem în alte condiții și noi înțelegem orice afirmație pe care o auzim în situația în care suntem noi. Aș putea să și vom avea timp să dăm exemple, dar de-a lungul timpului cuvintele își schimbă sensul, de exemplu, conceptele își schimbă conținutul și nu poți să iei afirmații care erau spuse și înțelese într-un anumit fel, într-un timp, dar rămâne doar exprimarea lor, își schimbă de-a lungul timpului conținutul, să le aduci în alt timp și să ai pretenția că noul public îți înțelege același lucru. E nevoie de lucrul acesta și este sănătos să interpretezi Biblia, dar după metode sănătoase.
Hai să discutăm despre ce înseamnă interpretarea Scripturilor, pentru că hermeneutica, să zicem, ca domeniu, ca știință, ea este aplicată în mai multe domenii, atât în domeniul filologiei, în domeniul literelor, dar și în domenii vaste, cum ar fi politica, cum ar fi jurisprudența, cum ar fi arta. Vorbim de tehnici și metode de interpretare, de interpretare corespunzătoare. Trebuie să fie niște legități după care noi ne ghidăm. Cu siguranță că vorbim de un text sacru și atunci trebuie să adaptăm principiile de interpretare de la nivelul general la contextul pe care noi îl avem. Hai să surprindem câteva din principiile acestea pe care ar trebui să ne le asumăm. Ele sunt de bun simț, sunt normale.
Da. Înainte de asta aș aminti realitățile Scripturii care ne arată că așa? Biblia se interpretează. De exemplu, Domnul Iisus Hristos însuși, atunci când era după învierea sa cu cei doi ucenici în drumul spre Maus, Biblia ne spune că a început Iisus de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, nu? Le-a interpretat în toate Scripturile ce era cu privire la el. Adică a luat textul Scripturii, textul prorocilor, și le-a spus că acele texte se aplică la sine. Aceasta este interpretare. A făcut la fel Mântuitorul când a fost în sinagoga din Nazaret. Le-a citit din Isaia și le-a spus foarte clar, a interpretat textul acela și le-a zis, aceste texte se împlinesc astăzi. După același model vreau să citesc un alt pasaj și îmi place această întrebare foarte mult, din Faptele Apostolilor, capitolul 8, vorbim aici de Filip și famenul etiopian, și omul acesta, famenul etiopian, cu sinceritate, cu dragoste de Dumnezeu și de Scriptură, citea Scriptura. Și Filip vine și îi pune întrebarea, îi citea din Isaia famenul, înțelegi tu ce citești? Și famenul, cu foarte multă sinceritate, nu a spus, știi ceva, dar n-am nevoie de asta, că eu doar citesc. Nu trebuie să și citesc și împlinesc pur și simplu ce scrie aici. Nu asta a fost reacția. Ci reacția este, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și era chiar greu. La ce se referea profetul Isaia în capitolul 53?
Chiar îi pune întrebarea, se referă la sine? Este o experiență personală sau la altcineva?
Și atunci Filip vine și explică, păi cum putea să se refere la sine, să fie el plată pentru păcatul altora, să ia neputințele poporului asupra lui, n-are cum să se refere la sine, și vorbește despre Hristos. A interpreta textul nu este o opțiune, o faci, fie îl interpretezi corect sau incorrect, dar oricine citește Biblia îi dă o interpretare.
Îmi place ce ai spus, nu se pune întrebarea dacă interpretăm, ci cum interpretăm.
Corect.
Bun.
Da.
Cred că merită să, și m-aș întoarce la textul pe care l-ai citit mai devreme din Luca 24, aș vrea să le spun telespectatorilor că Mântuitorul folosește chiar verbul derivat și el e rădăcina pentru termenul tehnic de hermeneutică, tehnică de interpretare, când spune în limba română că le-a tâlcuit toate scripturile, verbul acesta ce în limba română e tradus cu tâlcuit, de fapt înseamnă le-a interpretat,
le-a explicat,
exact.
Le-a explicat însemnătatea, conținutul. Adică de ce au spus prorocii ce au spus? Și vine Domnul Iisus Hristos și le zice, de aceea au spus, asta se înțelege din ce au spus ei.
Exact,
asta înseamnă,
exact.
La urma urmei, când citesc Biblia, și repet, asta o face oricine, citește Biblia și ce înțelege în mintea lui din Biblie înseamnă interpretare.
Da. Noi am vorbit în ocazia trecută de faptul că Biblia este produsul revelației divine, pe de o parte, descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, am vorbit de faptul că Biblia este și produsul călăuzirii divine și am numit-o inspirație, că oamenii nu doar că au vorbit din partea lui Dumnezeu, au primit o revelație, ci ce au transmis este corespunzător și Dumnezeu se asigură că ce transmite este nealterat. Avem așadar cele două. Plecând de la acestea, aș vrea să ținem cont în demersul nostru hermeneutic sau interpretativ.
Da, și vorbim și de al treilea element. Dumnezeu vorbește, a revelație, da. Profetul transmite inspirație și receptorul, omul, primește și ce primește? Primește același adevăr sfânt, dar nu-l poate primi decât dacă vorbim de iluminare, adică același Duh Sfânt care a născut adevărul, dar l-a revelat, același Duh Sfânt care s-a îngrijit ca profetul să-l transmită cu precizie și corectitudine, același Duh Sfânt este gata și la dispoziția omului să-l ajute să înțeleagă cuvântul citat sau citit. Acum să vorbim despre regulile, nu? De demersul prin care, sau regulile pe care le avem să înțelegem corect Sfânta Scriptură. Majoritatea, sau ceea ce vom spune aici, majoritatea sunt de bun simț. Adică le vezi și le intuiești.
Sunt reguli implicite, nu sunt aplicate din exterior. Ele derivă din premisele de la care noi plecăm.
Și din modul în care funcționează creierul nostru și mintea noastră, nu? Avem nevoie, nu, de a înțelege și de a explica Scriptura, pentru că trebuie să înțelegem ce a intenționat autorul Scripturii să transmită.
Deci, aspectul uman, să vedem, domnule, când a scris, ce gândea el, nu?
Da, ce gând a vrut să transmită? Dacă folosește poezia, ce a vrut să transmită prin poezie? Dacă folosește o relatare istorică, ce a vrut să transmită prin ea? Dacă face o descriere, care a fost scopul acelei descrieri, nu? Întotdeauna e întrebarea aceasta, pentru că nu uităm, în Biblie avem drumul mântuirii. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Și practic, nu se și vorbește de hristocentrismul Bibliei, adică cum Biblia mi-l descoperă pe Hristos care mă duce la mântuire. Că ăsta este scopul Bibliei. Și totdeauna autorii când scriu ce scriu, cam aceasta este lumina pe care vor să o aducă. Și atunci este nevoie că atunci când citesc să nu uit această întrebare și să interpretez sau să înțeleg mesajul prin prisma acestei întrebări. Ce îmi transmite mesajul acesta despre mântuire? Asta este ideea de bază.
Deci, dacă analizăm, dacă facem analiză din perspectivă lingvistică, nu e scopul în sine, ci analiza asta este doar de a ne ajuta să înțelegem mesajul. Iar limbajul, oricare ar fi el, este doar un vehicul.
Exact. Și plecăm aici deja de la un adevăr cu care abordăm Biblia, de care suntem convinși. Biblia este, cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și de aceea are autoritate.
Dar Biblia nu este doar o operă umană, de aceea cred că nu trebuie să ne orientăm doar la înțelesul cuvintelor, a mesajului din perspectiva umană, pentru că Biblia are caracterul uman, prorocii au fost
Au fost oameni și au vorbit o limbă omenească, da. Nu după alte reguli, da? Da, dar Biblia este, să spun așa, pusă în cuvintele oamenilor sau în cuvintele oamenilor este pus conținut divin, conținut pe care putem să-l numim în discuția noastră duhovnicesc.
Și aici e vorba de voia lui Dumnezeu de care vorbeai tu, de planul lui, de înțelegerea planului de mântuire sau de abordarea cristocentrică, cum o numeai.
Exact. Iar în ceea ce am văzut și m-am luptat cu experiența aceasta în viața mea, Dumnezeu nu caută în cuvântul său să ofere răspunsurile la toate întrebările noastre, ci caută prin cuvântul său să ne ofere șansa de a experimenta credința și încrederea în el, ceea ce ne ține pe acest drum al mântuirii. Acest lucru în foarte multe feluri îl pot ilustra, dar cel mai frumos pentru mine din experiența mea cu Biblia este că Dumnezeu îmi dă întotdeauna lucruri, indicii foarte puternice, în special pe experiența trecută pe care le pot verifica, ca să-mi fie fundament pentru lucrurile viitoare sau cele invizibile pe care nu le pot controla. Și întotdeauna acest lucru există, este la pachet. Nu pot să desprind sau nu pot să ai o experiență a cunoașterii lui Dumnezeu fără această, să-i spunem, dimensiune duală.
Plecând de la ce spuneai și nevoia de actualizare a mesajului, de aplicare pentru viața de zi cu zi, apare o dilemă de natură logică. Cine este până la urmă autoritatea? Pentru că dacă eu, cititorul sau interpretul, transmit mesajul sau impun mesajul pe care eu l-am în mintea mea, atunci scripturile vor deveni instrumentul prin care eu să-mi construiesc o teologie, o ideologie, și atunci cine pe cine conduce în concluzia finală? Rămâne sau cum poate să fie Scriptura o autoritate?
Să dau o paralelă ca să înțelegem mai bine aici. E adevărat, omul într-un anumit sens este centrul tuturor lucrurilor, chiar și aici, într-un anumit sens. Adică, așa cum înțelege el Biblia, pentru el așa este. Dar asta nu înseamnă că orice înțelegere este legitimă doar pentru chestia omului.
Și de atunci, ce? Cum pot să am asigurarea că este legitimă sau, hai să spunem, că este în acord cu ceea ce Biblia spune?
Aici trebuie să ne întoarcem la metodele corecte de interpretare ale Bibliei. Și printre metodele corecte pe care le pot aplica singur, să spun în viața mea, nu-i rău să vorbesc și cu alți oameni care sunt recunoscuți pentru atașamentul lor de față de Biblie și pentru înțelepciunea căpătată în acest domeniu.
Și înțelepciunea aceasta ce se culege în decursul timpului și se așează, ar putea să devină ea însăși o autoritate. Și pentru iarăși, că este o formă de autoritate, tradiția interpretativă în sine dictează modul în care eu citesc textul biblic.
E adevărat. Ceea ce ridică o mare întrebare, iarăși de verificare, și trebuie iarăși să mă întorc la Scriptură și să văd acum dacă ceea ce spune Scriptura este, dacă asta a vrut să spună Scriptura, sau este doar explicarea tradiției, interpretarea pe care o am, pentru că și tradiția aceea formulată reprezintă, nu, o modalitate de gândire a timpului în care a fost formulată.
Și o încercare de a înțelege Scripturile. Dar cum să fac în așa fel încât să discern între ce spune Biblia și ceea ce mă obligă să înțeleg tradiția interpretativă?
În general, Biblia merge pe esențele credinței creștine, adică pe fond și nu pe forme. În general, tradițiile merg pe forme, adică cum să fie aplicat în textul Bibliei și așa mai departe în diferite timpuri. Cum mă întorc? Păi haideți să o luăm așa metodic, să spun, pe rând. Vorbim de autoritatea Scripturii. Când am zis autoritatea Scripturii, autoritatea Scripturii, cuvântul ei, este peste orice altceva, peste tradiție, peste obiceiuri, peste reflexe de gândire. O spune Mântuitorul. E un text foarte puternic și se aplică foarte bine la ceea ce discutăm noi aici. Aveau aceeași problemă, nu? Mântuitorul zice, drept răspuns, el le-a zis, dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre?
Stai puțin. Datină sau tradiție intră în opoziție cu textul Scripturii.
Poate să intre în opoziție cu textul Scripturii.
Uite un indiciu care ne poate ajuta atunci când am de ales între o tradiție interpretativă și textul lămurit al Scripturii, eu trebuie să aleg nu interpretarea, ci textul.
Exact. Ce înseamnă tradiția sau cum se naște ea? Avem, de exemplu, în cazul evreilor, cazul despre care vorbim aici, este textul lui Moise, așa cum îl citim și noi, cele 5 cărți ale lui Moise. Dar oamenii de-a lungul timpului au pus întrebarea și cum se înțelege acest text și cum se înțelege acest fapt și cum ne putem asigura că nu încălcăm voința lui Dumnezeu, cum ne putem asigura că o împlinim, și apar explicații la text.
Uite, să-ți dau un exemplu ce este clasic în mediul evreiesc, pentru că evreii sunt cunoscuți pentru preocuparea față de păzirea șabatului, a zilei de odihnă. Porunca spune clar să nu faci nicio lucrare. Dar ei și-au pus întrebarea, dar ce înseamnă lucrare? Și-au făcut o listă cu treburile prohibite, interzise în ziua de șabat. Și e greșit?
Nu este neapărat greșit atâta timp cât nu uiți de ce ai făcut asta și că ai făcut-o. De ce spun lucrul acesta? Pentru că omul are o capacitate limitată și de a înțelege și de a vedea lucrurile, mai ales în perspectivă largă. Și unele reguli pe care eu le stabilesc acum, peste 10 ani, s-ar putea ca o realitate a vieții să mă contrazică teribil.
Asta înseamnă că autoritatea interpretativă este foarte limitată,
exact,
și trebuie să fie tratată...
Exact. Și atunci când am o criză în față, ce fac? Rămân pe litera autorității sau îmi pun întrebarea în funcție de Biblie? Calcă lucrul acesta? Asta a făcut și Hristos. Și le demonstrează fariseilor că regulile lor erau bune, dar nu duse până la absurd. Și le zicea, e bine că vreți să păziți sabatul și sunteți scrupuloși, dar dacă un om, dacă o vită cade într-o groapă, ce faceți? O scoateți? Păi de ce nu aplicați lucrul acesta și la om? Nu? Adică tradițiile în sine pot fi în sensul Scripturii, să zic așa, pot ajuta sau pot proteja textul Scripturii. Dar când ele devin mai importante decât sensul sau intenția Scripturii, anume aceea de a salva omul, Iisus o spune foarte clar: nu dați la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru datinile voastre. Nu se poate așa ceva, este inadmisibil, pentru că autoritatea are cuvântul lui Dumnezeu.
Bine, cineva va spune, da, aici Hristos vorbea despre datina evreilor, noi vorbim de o datină creștină ce are cu totul altă semnificație.
Nu are nicio altă semnificație o datină omenească, pentru că se lovește de aceleași limitări ale omului, ale naturii umane. Omul a fost același de când a căzut în păcat până acum. Tocmai de aceea, ceea ce avem noi sigur este Scriptura și nu datina sau tradiția omenească.
Ai spus că avem suficientă Scriptura și că ea este sigură. Care sunt implicațiile practice atunci când pleci de la prima că Scriptura singură trebuie să fie autoritatea? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi suntem la emisiunea Sola Scriptura și chiar acesta este un principiu interpretativ. Doar Scriptura să fie cea care trebuie să fie luată ca autoritate, pentru că plecăm de la premisa că este cuvântul lui Dumnezeu, produsul revelației divine.
Autoritate în ce domeniu? Să nu uităm.
Da?
Este autoritate în ceea ce privește mântuirea, în ceea ce privește relația omului cu Dumnezeu. Atunci când noi citim Scriptura și o interpretăm, noi o gândim cu mintea noastră, folosim regulile de interpretare pe care nu le putem folosi cu anumite, să-i spunem, specializări, dar și în alte direcții, în alte științe și așa mai departe. Repet, gândul acesta, interpretăm sau Biblia este autoritară în ceea ce privește adevărul despre viață, în ceea ce privește mântuirea. Îmi place un verset, îl citesc din Isaia 8:20 și cred că ăsta răspunde fără nevoia de multe alte comentarii. Zice așa, în profetul Isaia, Dumnezeu vorbește prin acest profet și chiar și versetul 19 este interesant. Oamenii căutau sursa de informație și Dumnezeu le răspunde cu o întrebare retorică. Întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba un popor pe Dumnezeul său, va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Adică de unde ții informațiile? De la tradiții omenești, de la obiceiuri, de la opinia majorității.
Șamanismul, necromanția nu sunt văzute ca sursă adevărului în contextul
antic. Și aș lărgi puțin.
Da.
Care este sursa adevărului? Și răspunde. Că asta era întrebarea de bază.
Da.
Nu? Care este sursa adevărului? Și răspunsul este la lege și la mărturie, adică...
Ce înseamnă expresie?
La lege însemna primele 5 cărți ale lui Moise, mărturia, la fel mărturia profeților, deci cu alte cuvinte la Biblie. La Biblie. Duceți-vă la Scriptură, căci dacă nu vor vorbi așa, adică în armonie, dacă un om nu vorbește în armonie cu Scriptura, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Asta este opinia standard a Bibliei. Care este sursa de adevăr? Mântuitor, scurt, Biblia. Alte încercări, poate că sunt valoroase la un moment dat, în timp istoric, poate or fi utile pentru o vreme, dar întotdeauna când aceste încercări de a explica sau de a proteja Biblia în timp devin mai importante decât Biblia sau deformează conținutul Bibliei, trebuie să ne întoarcem la origine, adică la Biblie, pentru că altfel avem probleme serioase.
Există cititori, există credincioși, există teologi ce citează din Biblie și simt nevoia să folosească Biblia ca un instrument prin care să-și susțină pozițiile, iar citatele sunt abundente, doar că sunt părtinitoare. Aș vrea să discutăm un pic despre subiectul acesta. Când facem interpretarea, cum să facem în așa fel încât să păstrăm echilibrul acesta?
Marius, ești pastor? Sunt pastor. Am predicat multor oameni și de multe ori și am o mare întrebare pentru mine. Eu zic așa, am eu suficiente păcate pentru mine, pentru viața mea, încât să am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dar când stau în fața oamenilor și le deschid Biblia și le spun că asta este voia lui Dumnezeu pentru ei și pentru noi oameni, am o mare responsabilitate și mă gândesc, Doamne, oare adaug la păcatele alea multe ale mele încă unul, adică de a învăța pe alții ceva cu titlul de a fi fără voia lui Dumnezeu fără ca să fie? Cum mă pot feri de asta? Este întrebarea mea maximă pe care o am atunci când îmi pregătesc un mesaj pentru oameni. Nu mă duc acolo, deschid Biblia și improvizez, crezând că asta a vrut Dumnezeu să le spună oamenilor.
Deci dicționul vechi e cu privire la să nu faci ce zice, ce face popa, ci ce zice el, nu poți să-l reții.
Măi, este clar că am și eu eșecuri în viața mea și nu acelea le pun ca exemplu în fața oamenilor, dar tendința nu este să mă complac, să-i spun în păcatele mele, ci să-mi perfecționez, dacă pot să spun așa, adică să-mi armonizez viața după modelul David.
Adică e aceeași autoritate pe care o prezint înaintea oamenilor, este aceeași autoritate pe care mi-o asum și eu la nivel personal.
Sigur. Și nu, adică întrebarea mea de bază este, eu stau în fața oamenilor și le spun, așa vorbește Domnul. Eu sunt sigur că interpretarea sau predica pe care le-o livrez, pe care o spun, este chiar cuvântul Domnului?
Dar aș putea să iau din așa vorbește Domnul de pe aici, de pe acolo, doar lucrurile care îmi sunt convenabile.
Pentru mine, din experiența mea și pentru mine, mi-a arătat că regulile de interpretare te salvează de așa ceva.
Așa?
Și cum fac? Citesc în Biblie și mi se pare că într-un verset este un gând foarte valoros pe care Dumnezeu mi-l dă. Știi cum fac să-l verific? Oare chiar este gândul ăsta în Biblie sau s-a născut doar în mintea mea și îl pun în Biblie eu? Și atunci urmăresc gândul acela să văd dacă apare în alte părți din Scriptură.
Alte părți. Vreau să rețin lucrul ăsta, pentru că aici trebuie să facem un studiu integral pentru întreaga Scriptură. Era o normă în vechime, condamnarea sau achitarea se făcea în baza a cel puțin 2 sau 3 martori.
Așa fac și eu. Trebuie să fie gândul în cel puțin 3 pasaje.
Da?
Și atunci sunt sigur că este gândul pe care Dumnezeu ni l-a transmis. Nu este ceva ce mi-a trecut mie prin cap, cine știe, sub ce influență.
Deci gândești că teologiile sau ideologiile ce se nasc pe texte speculative sau pe gânduri din interpretări unicat nu pot fi acceptate?
Nu pot fi acceptate, nu pot fi luate ca revelația lui Dumnezeu, decât dacă sunt în sensul celor pe care Dumnezeu le-a spus. Și cum verific asta? Întotdeauna regulile de interpretare spun că textul este interpretat în contextul lui imediat, adică atunci când Biblia îmi vorbește de un anumit subiect, văd care este direcția în care curge acel subiect și îl verific încă o dată prin înțelesul general. Am plecat de la premisa că Biblia este unitară, nu? Vorbește aceeași limbă despre salvarea omului. Ei, dacă Biblia este unitară și transmite același mesaj despre salvarea omului, mesajul particular pe care îl găsesc într-un verset trebuie să se armonizeze cu acest tot unitar. Dacă nu se armonizează, problema nu este în pasaj. Problema este în mintea interpretului. Niciodată nu dă greș această metodă, dar este, cum să spun, te cheamă la muncă, te cheamă la disciplină și te cheamă la efort. Adică trebuie să urmărești subiectul acela în toată Biblia.
Ai amintit de lucrul ăsta și îmi aduc aminte de textul pe care l-ai spus din Luca 24:27. Scriptura ajunge să se interpreteze pe ea însăși.
Corect.
Când Hristos a făcut demersul acesta de a ajuta pe ucenici să înțeleagă Scripturile, el a trecut prin toată Scriptura și Scriptura în sine este cea care îi ajută să înțeleagă.
Dar e un efort, încă o dată repet. Dar e nevoie de acest efort. Îmi place pasajul din Matei 4 la subiectul nostru. În Matei 4, Domnul Iisus Hristos este ispitit de diavolul. Și interesant este că aici Mântuitorul înțelege Biblia, dar vine și diavolul cu explicații din Biblie.
Are și el hermeneutica lui.
Are și el hermeneutica lui. Și aici se vede importanța interpretării corecte, nu? Uh-huh. Adică ce spune Mântuitorul la ispita diavolului? Fă din pietre pâini, hai, fă-le, poți. Și demonstrează tuturor că ești Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Nu am nevoie de pâine, acesta este mesajul, ci am nevoie să rămân credincios lui Dumnezeu. Și diavolul vine la a doua ispită cu textul biblic. Dar nu zice în Biblie că dacă te arunci nu de oriunde, Dumnezeu te va iubi și te va proteja atât de mult, încât și dacă vei cădea de pe strașinea templului, El va trimite îngerii tăi să te țină pe mâini și să nu-ți lovești cumva piciorul de vreo piatră. Interesant că Iisus n-a zis, da, e Biblia, nu interpretez, ci, dacă e textul, așa zice, e textul, da. Să demonstrez credință în el, sar. Nu asta a fost. Și Iisus i-a răspuns foarte clar, dar aceeași Biblie zice să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică, de ce să fac asta? Cum interpretez mesajul acela din psalmi? Și atunci, Iisus astfel a câștigat biruința împotriva diavolului, având mintea educată de Biblie, dând interpretările unui verset din Biblie din celelalte versete ale Bibliei și a luat de acolo învățătura corectă.
Da. Mântuitorul are același demers și când începe de la Moise și trece prin proroci și apoi tâlcuiește, apare ideea asta în toate scripturile, în toate scrierile.
Da.
Nu e o abordare selectivă, arbitrară, că el ia pasajele ce vorbesc, e vorba de tematică, adică exact. E ceva selectiv aici, dar nu este arbitrar.
Și atunci când faci demersul acesta și aduci atât de multe elemente, toate profețiile, ele te forțează la unele, la o concluzie, nu la mai multe, sau la două, să spună. Dar înțelegi ce spun, Marius? Când Mântuitorul ia toate profețiile și le explică, este foarte riscant pentru un om să facă asta, pentru că nu iese ce vrea el. Îi iese ce spune textul. Adică nu poți, când iei un text, îl poți răstălmăci cum ai imaginația de bogată și așa s-au născut aceste interpretări alegorice ale Bibliei. Cât ai imaginația, citești un text și vezi în el ce vrei. În momentul în care aduci, nu, e ca la un proces, când aduci un martor, e un martor slab. Când aduci 10 martori, mărturia lor este foarte... Când aduci 100 de martori, când aduci 1000 de martori, și am zis 1000 pentru că sunt cercetători a Bibliei care au numărat peste 1000 de profeții împlinite din Vechiul Testament la viața lui Iisus. Păi când aduci atât de mulți martori, concluzia este una singură, nu mai poți să dai înapoi. Și tocmai de aceea, așa, sau acesta este tărâmul sigur că interpretarea este ceea ce a vrut Dumnezeu să transmită.
Ar putea un om obișnuit să-și ia scripturile, să le citească și să ajungă la o concluzie aplicând rigorile logicii, rațiunii, a normelor de bun simț, ar putea să ajungă el la concluzii. Dacă am face un experiment, să dăm unor novici, unor oameni ce n-au studiat teologie, n-au făcut studii avansate și să-i rogi frumos să spună ce concluzie finală au ei după lecturarea scripturii. Am putea să ajungem la aceleași concluzii finale?
Da. De ce? Biblia este o carte practică. Este pentru viața practică. Nu este o carte doar pentru cadrul academic. Însă profunzimea subiectelor biblice, pentru că se ocupă de veșnicie, poate să fie exprimată și în cuvinte extrem de multe și foarte complicate. Am mai multe argumente la ceea ce am spus. Sau pentru a susține ceea ce am spus. Îmi place ceea ce spune Ioan în Evanghelia după Ioan și zice așa, vorbind despre lumină, care Iisus este lumina. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Adică ce vreau să spun? În demersul acesta al înțelegerii Bibliei, omul nu este singur. Biblia poate să fie înțeleasă la un nivel foarte simplu și practic. Dumnezeu este iubire și Dumnezeu vrea mântuirea omului. Iar această mântuire poate să fie împărțită în categoriile teologice. Să vorbim despre natura lui Iisus, despre... Putem să facem lucrurile acestea, îți oferă suficient material. Da, e adevărat că un om fără cunoștință sau un începător în ale credinței nu va înțelege și nici nu va fi pasionat de aceste, să-i spunem, delicatese ale teologiei, de aceste, de despicarea firului în patru, dar nu asta este scopul Bibliei. Scopul Bibliei este să-l ducă pe om la mântuire. Acesta este scopul Bibliei.
Și orice studiu vine ca fiind un corolar,
exact.
E colateral, pentru că ele ne ajută doar să înțelegem.
Exact.
Aș vrea să-ți citesc un text din Scriptură și să mă ajut să-l înțeleg. Citesc din prima epistolă a Apostolului Pavel, capitolul 2, versetul 14. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Cine nu este parte din comunitatea de credincioși sau, mai mult, cine nu e sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, pasajul spune, degeaba citește. Aici, nu înțelege.
Mi-a plăcut a doua parte din ceea ce ai spus, nu prima. Nu neapărat cine nu este din comunitatea de credincios, cine nu este sub călăuzirea Duhului Sfânt, da, nu înțelege, degeaba citește.
Și atunci,
de acord.
Demersul acesta de a împărți literatură creștină sau Biblii sau Nou Testament,
da, cărți,
porțiuni din Scriptură sau orice altceva, în condițiile în care omul nu are Duhul care să-l ajute să înțeleagă, de ce să mai îi dai? Adică unui nepracticant să-i spui, ia și citește Biblia, este acesta un îndemn bun în condițiile în care spune că el nu poate să le înțeleagă pentru că el trebuie să le gândească dintr-o perspectivă spirituală?
Cine suntem noi ca să putem să facem distinția între oameni? Cine este condus de Duhul sau cine nu este condus de Duhul? Uh-huh. În primul rând, noi nu avem controlul acesta. În al doilea rând, Duhul Sfânt lucrează la inima tuturor oamenilor. Vedem, de exemplu, pasajul biblic din cazul potopului. Îți amintești cât timp zicea Dumnezeu că Duhul meu nu se va lupta pururea cu ei?
120?
Da, dar interesant acest lucru, nu? Deci Duhul Sfânt se luptă cu ei, este cu ei.
Da.
Ei se luptă să-l respingă, dar Duhul Sfânt este acolo într-o luptă. Nu se lasă, cu alte cuvinte, așa ușor, nu se lasă din prima, ci este acolo. Ei, asta noi n-avem cum să o vedem. Și nu trebuie să mergem pe premisa că n-are cum, la acești oameni Duhul Sfânt nu le vorbește. Merg mai departe, am citit și recitesc.
Da?
Biblia zice că lumina aceasta care este în lume, Iisus Hristos, luminează pe orice om venind în lume. Cum o face? Nu știu. Dar o face, este cuvântul Bibliei. Tocmai de aceea cred că a oferi sau a expune pe oameni la literatura religioasă este important pentru că Biblia sau Dumnezeu le poate vorbi. Ceea ce spui în continuare și ai citit versetul lui Pavel este la fel de adevărat și anume, lucrurile Scripturii nu pot fi înțelese într-un sens obișnuit, ci trebuie să fie înțelese în direcția Scripturii, adică gândite duhovnicește. După scopul după care a fost dată Scriptura.
Adică există o paradigmă de bază ce trebuie să fie asumată, altfel lecturarea în afara acestui perimetru e
inutilă, nu poți. Da. Adică e doar cunoștință generală.
Da.
Dau un exemplu banal. Eu dacă sunt, să zicem, mecanic auto, Biblia este irelevantă pentru meseria mea. Ce îmi spune Biblia despre mecanic auto? Nimic. Dar dacă o interpretez duhovnicește și îmi văd importanța vieții mele, că
adică pentru nevoile mele spirituale
și pentru nevoile mele morale și că eu trebuie să fiu un om moral și când îmi fac treaba să o fac ca pentru Domnul, nu că e limbajul Bibliei și să o fac bine acolo la locul meu, se schimbă și Biblia are sens pentru mine și ca mecanic auto. Da, nu-mi spune cum să strâng șurubul sau regulile, dar îmi spune cu ce atitudine să o fac, cu ce atitudine să-mi trăiesc viața și să-mi practic meseria. Ei, în sensul acesta, Biblia nu poate să aibă importanță și impact decât dacă este interpretată duhovnicește, în sensul ei spiritual, în intenția lui Dumnezeu pentru mine.
Telespectatorul, radioascultătorul nu e un versat în ceea ce înseamnă teologia, e un om ce vrea o lectură simplă, adecvată nevoilor lui, cititor obișnuit. Totuși, ce sfaturi concrete ai oferi unui om ce se apucă să studieze scripturile? Și chiar aș vrea să le spun telespectatorilor că Sola Scriptura, e vorba de Asociația Sola Scriptura, chiar vă pune la dispoziție materiale pentru a vă ajuta în studiul personal al Scripturilor. Pentru mai multe lucruri puteți să accesați www.solascriptura.ro și pe lângă cititul Bibliei sunt și cursuri pe diverse tematici, de la familie până la sănătate și alte domenii. Dar hai să ne întoarcem la subiectul nostru. Ce sfaturi concrete ai oferi oamenilor ce vor să studieze sau să lectureze Biblia?
Să nu uităm că Biblia este cartea dată de Dumnezeu, revelație, transmisă prin proroci, inspirație și atunci mă rog și eu lui Dumnezeu să-mi dea iluminare, adică același Duh Sfânt care a originat, adevărul Bibliei și l-a transmis să funcționeze și asupra minții
asta
mele.
Asta ca să am o înțelegere duhovnicească. Exact. Rugăciunea o vezi ca fiind o parte esențială.
Da.
E cineva care spunea că încep studiul cu rugăciune, lecturez într-un spirit de rugăciune și termin studiul biblic tot cu rugăciune.
Adică ce înseamnă practic acesta? Nu este vorba de o incantare și de un secret de a ajunge la... Ci înseamnă pur și simplu atitudinea de a recunoaște că Dumnezeu este creatorul, iar eu acum vreau să aflu adevărul lui. Adică sunt dispus să urmez ceea ce găsesc. Tot în această direcție spune Pavel că vrea să se închine cu mintea și cu inima și aș putea să spun la fel, că vreau să citesc cu mintea și cu inima, adică îmi folosesc rațiunea, merg pe regulile de gândire pe care nu le am în minte și trebuie să fiu consecvent în ele, dar și voința de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, aș spune eu, fii onest, lasă Biblia să vorbească, toată Biblia să vorbească. Nu sunt eu selectiv în ceea ce privește adevărurile biblice necesare, nu sau bune pentru viața mea, ci o las pe Biblie, las Biblia să-mi vorbească despre viața mea.
Chiar dacă fac un studiu tematic ce înseamnă selectivitate, acolo trebuie să trec prin întreaga Scriptură,
exact,
să văd ce spune Vechiul Testament, Noul Testament, nu iau porțiuni.
Doar porțiuni, exact. Da. Sunt utile și comentariile biblice din mai multe tradiții teologice. Asta nu pot face decât altceva decât să te îmbogățească. Adică nu mă limitez doar la așa știu, așa e bine. Hai să văd ce spune și altul și altul. E un îndemn biblic, nu? Cercetați toate lucrurile.
Toate lucrurile și păstrați ce
este bun. Ce este bun. Și apoi, normal, ține cont. Orice cititor trebuie să țină cont de forma literară în care a fost pus textul, de intenția cu care autorul a așezat. Acestea ar fi, să le spun, regulile populare, regulile obișnuite pentru oricine. Cine merge pe studii academice aprofundate, bineînțeles că va îmbogăți aceste studii, aceste sugestii cu alte instrumente.
Ce traducere să folosească omul de acasă?
Aia pe care o înțelege, că de aceea e traducere. Eu o discuție multă, dar am vorbit despre interpretare. Orice traducere este într-un fel o interpretare sau nu. Din fericire, în limba română avem traduceri foarte bune. Oricare pe care o avem, cu mici excepții, dar cele mai populare traduceri pe care le avem în limba română sunt traduceri bune, sunt cuvântul lui Dumnezeu. Și deci, pe scurt, să folosească oamenii traducerea pe care o înțeleg.
Atunci când vorbim de înțelesul Bibliei, spuneai de faptul că ea trebuie să vizeze sau lectura ar trebui să vizeze aspectul concret, practic. În ocaziile viitoare aș vrea să păstrăm echilibrul acesta. Pentru ocazia viitoare ți-aș propune să discutăm despre ce spune Dumnezeu despre sine în Scripturi, în Biblie. Subiectul merită să fie dezbătut, dar nu dintr-o perspectivă a speculațiilor filozofice, ci din perspectiva înțelegerii cu scop practic, mântuirea. De ce este important să înțeleg așa și nu așa? Iar când vom discuta despre aspecte care țin de lucrul concret, practic, în viața de zi cu zi, de asemenea aș vrea să verificăm autoritatea Scripturilor acolo.
Da, de acord. La urma urmei, aceasta este ținta și scopul demersului nostru.
Într-un minut aș vrea să faci o demonstrare a ceea ce înseamnă lecturarea unui pasaj din Scriptură și cum l-ai citit tu, ținând cont de toate lucrurile, ca o ilustrare pentru telespectatori.
Uite, e adevărat că mi-ar fi plăcut să am o oră să discutăm
vom
despre
face lucrul
acesta.
Vom face lucrul ăsta în toate emisiunile și vom aplica toate regulile ce au fost enumerate
dar
aici.
Dar spre exemplificare, uite, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 10.
Așa.
Zice așa Biblia, dar Pavel s-a pogorât, a coborât, s-a repezit spre el, a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați că și sufletul lui este în el. Eutih a căzut de la etaj, jos,
Concluzia pe care eu o trag este că omul are un suflet ce poate să-l părăsească sau să nu-l părăsească.
Și încă nu l-a părăsit. Nu? Asta era din Biblie. Iar dacă iau definiția dexului, una dintre definițiile cuvântului suflet, citesc: substanță spirituală de sine stătătoare, independentă de corp, care dă omului viață, individualitate și așa
mai departe.
Gata, asta
înseamnă
tot.
Că ideea pe care o aveam eu este întemeiată.
Și ideea e una generală, da?
Da.
Oamenii din zona aceasta cam asta înțeleg prin cuvântul suflet. Însă, de-a lungul timpului, cuvintele își pot schimba semnificația. Rămâne același cuvânt cu altă semnificație. Am mai dat exemplu.
Și acum întrebarea este: ce semnificație are termenul ăsta în Biblie, nu în dex?
Și cum asigur că e semnificația corectă? Știi exemplul meu preferat la ideea asta? Ce înseamnă unghi tâmpit?
Ai spus într-o misiune trecută și eu am reținut, nu știu dacă și telespectatorii.
Este unghiul optuzunghic pe care îl numim noi acum. Ai forma aceea, deși tâmpa de la Brașov, așa se numește de la forma aceea tâmpit.
Exact.
Adică, în altă vreme, nu însemna idiot sau alte cuvinte de genul acesta, ci însemna pur și simplu forma aceea. Da. Ei bine, ca să mă asigur că cuvântul suflet în Biblie are înțelesul corect, care mă duce la un adevăr, urmăresc acest cuvânt în Biblie.
Nu în dicționar.
Nu în dicționar și nu în...
E bună sugestia.
Și nu în accepțiunea, să zic, populară a majorității, ci merg în Biblie. Și citesc așa, dacă mă duc la Geneza 2:7, e bine cunoscutul text în care ne spune că Dumnezeu l-a creat pe om și omul s-a făcut un suflet viu. Și mai sar la un singur verset, altfel ajung la niște concepții foarte ciudate. În Deuteronomul 12:23 este interdicția să nu mănânci sângele cu animalul jertfit, pentru că în sânge e, și zice Biblia, sufletul.
Viață.
Adică viață. Deci ce este în
Biblie
suflet?
Mai lămurit. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunt Marius Necula și împreună cu Gabriel Ișvan am încercat să vă ajutăm în descifrarea tainelor Scripturii. Pentru data viitoare vă propunem să discutăm despre Dumnezeu, cine este El, așa cum se descoperă chiar în Sfintele Scripturi. Dar până data viitoare, numai bine, la revedere!